grupas vadītājs ir viena no Latvijas novada pašvaldības deputāts. Viens no grupas dalībniekiem strādāja vienā no lielākiem taksometru uzņēmumiem, un būtībā šis grupējums izveidotais izmantoja šīs te taksometru aplikācijas firmas zīmi, un būtībā veicot darbības ar 19 fiktīviem uzņēmumiem, uz kuriem tika arī norakstīti šie te zaudējumi. Varu pateikt tikai to, ka būtībā mēs nācām uz pēdām šai schēmai, jo viens no uzņēmumā strādājošām personām būtībā gribēja ar mums sadarboties un informēja par šo te situāciju.